nkeneye inguzanyo, nkeneye inguzanyo.
Shanga, ugiye hese?
Shanta, nta mwanya mfite wo kuganira. Ngiye kuri microfinance kuko nkeneye inguzanyo.
Wikwihuta, utegereje gato.
Ahora yiruka niyumva, icyo akeneye ni inguzanyo gusa.
None se Shanga, wabonye inguzanyo?
Umva nawe di, ubu nyibitseho.
Wishyuye inyungu zigeze kurangahe?
Aha, nta mafaranga na make bansabye. Dore ngaya amasezerano yanjye. Nta wayasomye. Akira yasome wumve.
Yo, Shanga, bakwishuje menshi cyane. Wishuye inshuro ebyiri ayo nishuye igihe nafataga inguzanyo.
Ngo iki? Ntibyumvikana.
Shanga, niko bigenda iyo ufashe inguzanyo. Hari amafaranga uba ugomba kwishyura. Watakaje amafaranga menshi kubera ko wihutiye gusinya amasezerano utumvise inyungu uzatanga.
Ayiwe.
Ndatekereza ko baguciye amafaranga menshi kurusha ayo banciye kubera yuko washakaga ko bayaguha vuba vuba. Ariko rero microfinance ziratandukanye, niyo mpamvu ari ngombwa kubanza gusobanukirwa imikorere yazo.
Ayiwe. Noneho ngiye gusaba iyindi nguzanyo.
Inguzanyo iki se kandi?
Nyumvira nawe da, yo kwishyura ayo mafaranga ntarinze.
Si ngombwa gufata inguzanyo yose uko wiboneye. Banza ushishoze urebe ko iyo ugiye gufata ari igukwiriye, ari igukwiriye, ari igukwiriye.